momento que estabades a agardar.
Botan a voar as verbas no sinde.
Radio Pajaritos.
Bos días. Comeza aquí un novo programa de Radio Papaventos.
Hoxe estreamos dúas seccións.
O meu outro país
e curiosidades.
Seguro que queredes oílas, así que...
¡Imos alá!
¿Qué?
¿Dónde?
¿Cando?
¿Cómo?
¡Papaventos News!
Hola a todos e todas. Hoxe faemos o noso primeiro programa nesta sección. Imos alá!
O pasado 23 de abril celebrouse o Día do Libro, porque foi o día no que morreu William Shakespeare e Cervantes. E no colexio fixemos unha actividade de adivinar contos. Tamén tivemos a visita dos nenos de San Xerome, que viñeron a traernos agasallos.
O 1 de maio celebrase o Día do Traballador, e non hai clase. Celebrase porque recordamos unha loita histórica que fixeron os traballadores co obxectivo de lograr condicións de vida dignas. O xove pasado, fomos á Plaza 2 de Copas a bailar unhas coreografías de zumba polo Día da Saúde.
Ata aquí este programa. Adeus.
Fútbol.
Atletismo.
Pista.
Balonmán. Portería.
Deportes.
Benvidos ao primeiro programa de Deportes. Alex Sierpes establece un novo récord en Coimbra, Portugal.
En remo, as xuvenís de Robaleira, este domingo 21 de abril, quedaron primeiras na competición galega.
O infantil A do Atlético Guardés gañaron a liga.
En fútbol, o Alevín A do Sporting Guardés, este sábado 20 de abril, gañaron 1-0 contra o Mos.
E ata aquí o programa de hoxe. Grazas por escoitarnos e adeus.
Países,
continentes,
naturaleza.
Sinde Geographic.
Benvidos e benvidas ao primeiro programa de Sinde Geographic. Hoxe falaremos dunha illa, Cuba. En Cuba hai moitos coches clásicos porque deixaron de importar.
La ropa vieja é o prato nacional do país. Sabías que o Bacardí é un tipo de alcohol que naceu en Cuba?
O páxaro nacional de Cuba é o tocororo, que ten as cores da bandeira. E aquí despedímonos. Adeus.
Achégate á sección máis natural de Radio Papaventos.
Comeza a Ñuki. Bos días, rapazada.
Neste programa falaremos do gato xipcio.
E do manatí.
Comezamos. Eu son Aitana e vou falar do gato xipcio. Este animal é originario de Canadá. A súa característica máis llamativa é que non ten pelo. O seu carácter é inteligente, tranquilo e agarimoso. Un gato xipcio vive aproximadamente 20 anos. O seu nome científico é Felis catus.
E por último, un destes gatos pode chegar a custar entre 500 e 2000 euros.
Eu son Alberto e vou falar do manatí. O manatí é un animal bastante grande. Vive en augas dulces e saladas, cerca das costas de América e África. Son herbívoros e se alimentan de 60 tipos diferentes de plantas. Na actualidade, as súas especies están protegidas. E ata aquí o programa de hoxe. Somos
Aitana
e Alberto. Adeus.
Xente do Sinde,
estades a escoitar
O meu outro país.
Hoxe imos a contar os lugares de Marrocos. Merzouga. Merzouga é un pequeno pobo no suroeste de Marrocos. Un dos mellores lugares de Marrocos son Rabat, Fez, Casablanca, Marrakech e Meknes.
Pero por que son tan buenos? Para que me los dices?
Porque son moi antiguos e pasaban cosas que ahora están en el libro de Islam.
E por certo, a capital de Marrocos é Rabat.
Chao.
Apaixóache a historia? Queres descubrir cousas interesantes?
Queres saber moito do pasado?
Pois presta atención, que comeza
Curiosidades Históricas.
A historia de Hiroshima.
Sobre as 7:15 da mañá, un radar xaponés detectou 3 avións de Estados Unidos que voaban para o sur a gran altura.
Quendo que se trataba dunha misión de recoñecemento, se suspendeu a alerta de bombardeo.
B-29. Enola Gay lanzou a bomba chamada Little Boy sobre a cidade de Hiroshima.
Foi a primeira vez que unha arma nuclear explotaba nunha guerra.
Adeus.
Na Radio Papaventos
coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Bos días e benvidos a un novo programa de Entre Preguntas.
Hoxe entrevistaremos a María. Mari, mestre de infantil.
Comezamos. Cantos anos tes?
Teño 41 anos.
Como soubeches que querías ser mestra?
Pois dende pequeniña, sempre quixen ser mestra, o tive moi claro.
Que querías ser de pequena?
Mestra. Sempre, dende que teño 3 ou 4 anos, sempre dixen que quería ser mestra.
Cal é a túa película preferida?
Puf, película non podería escoller. Gústame moitas, pero bueno, unha delas é... A ver, cal podo decir? Non sei, que non sei elexir. Non sabría elexir película, verdade? Non debo decir ninguna.
Que é o que máis che gusta desta escola?
Pois o trato dos nenos, das familias, os compañeiros tamén, o grupo de mestres, o equipo en xeral de profesorado e alumnado.
Que é o máis divertido de ser mestre de infantil?
Pois que podes xogar moito cos nenos, facer cousas moi divertidas, manualidades, artistadas.
A que país gustaría che viaxar?
A China.
Cal é a túa canción favorita?
Lost in My Religion.
De quen é?
De Rem.
Moitas gracias por ver aos alumnos por escoitar.
Esperamos que os pasarades ben e os deixamos co seguinte programa.
Adeus!
Para vivir feliz, música tes
que oír.
Bos días, rapazada. Nos somos Jorge,
Diego
e Ángel.
hoxe falaremos de Pablo López.
Pablo López naceu en Fuengirola, Málaga, o 11 de marzo de 1984.
Gañou 3 premios os 40 Music Awards e un premio IAL.
Fixo cancións como El Patio, Quasi, El Mundo e Coa que te imos deixar, Tu Enemigo, que fixo con Juanes.
Disfrutade da canción!
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río.